ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერთხოვანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანი აკრიტიკებს შეერთებულ შტატების ოპერაციას ოსამა ბინ ლადენის წინააღმდეგ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს ვასილ სანოძის მიერ თვითმკვლელობის მცდელობის ვერსიას. დამოუკიდებელი კომისიის დასკვნით ყირგიზეთის ძალადობაში ყველაზე მეტად ეთნიკური უზბეკები დაზარალდნენ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. პაკისტანის განცხადებით ის მეტად შეშფოთებულია შეერთებული შტატების მიერ სათანადო უფლების გარეშე განხორციელებული რეიდით, რომელსაც ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაცია მოჰყვა. როგორც მთავრობის დღევანდელ განცხადებაში ენათქვამი, რეიდი არ უნდა იქცეს პრეცედენტად პაკისტანში შეერთებული შტატების მომავალი ქმედებებისთვის. უფრო ადრე პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ განაცხადა, რომ ბინ ლადენის წინააღმდეგ მიმართული რეიდი არ ყოფილა პაკისტანთან ერთად განხორციელებული ოპერაცია. ვრცელდება ასევე შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორის ლიონ პანეტას განცხადება პაკისტანთან ამ საკითხში თანამშრომლობაზე უარის მიზეზის თაობაზე. პანეტას განმარტებით გადაწყდა, რომ პაკისტანელებთან ერთად მუშაობის ნებისმიერ ძალისხმევა შესაძლოა საფრთხე შეექმნა მისიისთვის. მათ შესაძლოა გაეფრთხილებინათ მიზანში ამოხებული პირები. ბინ ლადენი კვირას მოკლეს ისლამაბადთან მდებარე ქალაქ აბათობადში ამერიკელების საიდუმლო ოპერაციის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ხელისუფლების და ამერიკელი ხალხის უდიდეს გამარჯვებად აფასებს ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის წარმატებულ ოპერაციას. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მიხეილ სააკაშვილის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მისივე თქმით, მიუხედავად დიდი გამარჯვებისა, ტერორიზმთან ბრძოლა გრძელდება და ამ პროცესში საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს შეერთებულ შტატებს. ალ-ყაიდის დამაარსებლის და ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე დაწვილებით ვისაუბრებთ ვრცელ სიუჟეტში, რომელსაც გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გენერალური ინსპექციის უფროსის ვასილ სანოძის მიერ თვითმკვლელობის მცდელობის ვერსიას. სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა შოთა ხიზანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვასილ სანოძე მწუხელ საკუთარ ბინაში შემთხვევით გაისროლა და თავის არეში დაიჭრა. ხიზანიშვილის ცნობით სანოძეს ოპერაცია გაუკეთდა და ექიმების განმარტებით მისი მდგომარეობა ამჟამად ნორმალურია. ვასილ სანოძის სახელი ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა 2006 წელს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის კონტექსში. ამ თემაზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. ახლა კი ისევ ახალი ამბები. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პირველი სხდომა გამართა. ამით საპარლამენტო ფორუმი შეექმნა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტს, რომელიც თავის მხრივ სამეზობლო პოლიტიკის ელემენტს წარმოადგენს. შეხვედრაში დღეს მონაწილეობდნენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის და უკრაინის წარმომადგენლები. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ფორუმს დროებით გამოეთიშა ბელორუსია. ეს გადაწყვეტილება არის ნაწილი სადამსჯელო სანქციებისა, რომლებიც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს დაუწესეს ეს დეკემბერში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებზე ძალადობრივი ზეწოლის გამო. დღევანდელ სხდომაზე გადაწყდა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფორუმის თანათავმჯდომარე უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელთან ბორის ტარასიუკთან ერთად იქნება ევროპარლამენტის ბულგარელი წევრი კრისტიან ვიგენინი. ბულგარეთმა საქართველოდან გაიხმო თავისი ელჩი ბრანიმირ რადევი. როგორც სოფიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ვესელა ჩერნევამ, რადევი 13 ელჩ შორის აღმოჩნდა, ვინც ბულგარეთმა სხვადასხვა ქვეყნიდან გაიხმო კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში უშიშროების სამსახურებთან თანამშრომლობისთვის. ბრანიმირ რადევს საქართველოში ბულგარეთის ელჩის თანამდებობა 2007 წლის მაისიდან უკავია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ახლა ღამის 12 საათი და 4 წუთია. დამოუკიდებელი კომისიის დასკვნით ყირგიზეთში შარშან მომხდარი ძალადობით, რომელსაც ქვეყნის სამხრეთში ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ყველაზე მეტად ეთნიკური უზბეკები დაზარალდნენ. კომისიის მიერ დღეს გავრცელებული ანგარიშით ძალადობაში შესაძლოა უსაფრთხოების ძალებიც იყვნენ ჩართული. კომისიამ, რომელსაც შუა აზიის საკითხებში ელთო საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი კიმო კილიუნენი ხელმძღვანელობს, ეთნიკური ნაციონალიზმის გაღვივებაში დაადანაშაულა სუსტი მთავრობა და მყიფე სახელმწიფო ინსტიტუტები. კირგიზეთის მთავრობა კომისიის ანგარიშს არ დაეთანხმა და მას სამმხრივი უწოდა. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთმა კომპენსაციის სახით 20,000 ევრო უნდა გადაუხადოს მეცნიერ იგორ სუტიაგინს, რომელსაც 2004 წელს 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველს. სასამართლომ გაიზიარა სუტიაგინის საჩივარი, რომ მისი პროცესი სამართლიანი არ იყო. იარაღის კონტროლის და ატომური იარაღის ექსპერტი სუტიაგინი და ჯაშუშობაში კიდევ სამი მსჯავრდებული შარშან ივლისში შეიწყალა პრეზიდენტმა. შემდეგ ისინი გაცვალეს შეერთებულ შტატებში დაკავებულ 10 პირში, რომლებსაც ბრალად ედებოდა რუსეთის სასარგებლოდ უკანონო ქმედებები. ამჟამად სუტიაგინი დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით შეერთებული შტატებისგან მოითხოვს გარანტიებს, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელიც ევროპაში განთავსდება, არ იქნება მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ეს განცხადება მოჰყვა რუმინეთის გადაწყვეტილებას თავის ტერიტორიაზე განათავსოს ამერიკული გადამტაცი რაკეტები ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ფარგლებში. და ბოლო, შეერთებულმა შტატებმა დღეს დაგმო ბარბაროსული ზომები, რომლებსაც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა მიმართავს საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა კრიტიკა გამოთქვა ცნობების გამო, რომლებიც ეხება სირიის არმიის ოპერაციას ქალაქ დერაში. იქ ახალგაზრდა მამაკაცების დაპატიმრებას, ისე როგორც ელექტრომომარაგების და კომუნიკაციების გადაჭრას. ამასობაში აქტივისტებმა გაავრცელეს ინფორმაცია სირიის უშიშროების ძალების ქალაქ ბანიაში შეჭრის შესახებ. გასუკვირაში ხელისუფლებამ ტანკები და ჯარისკაცები გაგზავნა სამხრეთში მდებარე ქალაქ დერაში, სადაც 18 მარტიდან დაიწყო ანტისამთავრობო გამოსვლები. აქტივისტების თქმით, დაპატიმრების ტალღა სირიაში სამშაბათსაც გრძელდებოდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შევესებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ვასილ სანოძეზე ვრცელდება. ის, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, დაჭრილი მიიყვანეს საავადმყოფოში.
ძვედური შემთხვევა მოხდა გუშინ ღამით, საკუთარ ბინაში იმყოფებოდა, როდესაც საკუთარი აი სტაბილური თესოსრული იარაღიდან შემთხვევით გაუვარდა, გაესროლა და დაიჭრა.
3 მაისი მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღეა. ის საქართველოშიც აღნიშნეს. პარლამენტის შენობასთან აქციის მონაწილეებს უკუღმა ეჭირათ გაზეთები.
ჩვენთვის უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, რა ფორმით იქნება ჩვენ ხელში გაზეთი, ვინაიდან. სწორი ფორმით დაიკავებთ, ამობრუნებული ფორმით ინფორმაციას მაინც იღებ უკუღმა.
შემდეგ მიმოიხილავთ პრესას. მსოფლიოში მთავარ თემად რჩება ოსამა ბილ ლადენის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული გარემოებები.
We were able to monitor in a real-time basis.
ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა რეალურ დროში გვედევნები ნათვალი ოპერაციის წარმატებით განვითარებისთვის მისი დასაწყისიდან საბოლოო მიზნამდე.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლმე პროგრამა ახალ ევროპას. მასში ისევ უბრუნდებით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას, რომელშიც, როგორც ცნობილია, საქართველოსაა ჩართული. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი ვასილ სანოძე თავის არეში მიყენებული ჭრილობით საავადმყოფოშია მოთავსებული. ოფიციალური ინფორმაციით სანოძე საკუთარ ბინაში იარაღი გაუვარდა. ვასილ სანოძე გენერალური ინსპექციის უფროსად მუშაობდა 2006 წელსაც, როცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. მოგვითხრობს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
Lublianas kuchaze mdebare Ghudushauri sakhelobis eronuli samedicino tsentris ezo mteli dris ganmavlobashi politsiisa da svadasva sakhmtsipo uzqebebis tsarmadgenlebit iqo savse. Specialuri sashvis gareshe sheuzlebeli iqo savadmqopos territoriaze shekhtseva. Radio Tavisupleba Vasil Sanuzis chamtvelobis mdgomareobis gasarqvevat da ukavshirda deputat Vakhtang Balavadzes, romelis khelisupleblis sva tsarmadgelebtan ertad savadmqoposhi imqopeboda. ასევე სიტყვა ძუნწი იყო სამედიცინო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ელენე დადიანიც.
ჩვენ ვერ ვაძლევთ ვერანაირი ინფორმაციას, უნდა მიმართოთ სათანადო სტრუქტურის პრეს სამსახურს. ესეც უნდა გიპასუხონ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლება ადმინისტრაციის უფროს დაუკავშირდა. შოთა ხიზანიშვილმა კატეგორიულად უარყო გავრცელებული ინფორმაცია თვითმკვლელობის მცდელობასთან დაკავშირებით.
საწუხაროდ ვედური შემთხვევა მოხდა გუშინ ღამით საკუთარ ბინაში ყოფილიყო, როდესაც საკუთარი აი სტაბილური ცესოსროლი იარაღიდან შემთხვევით გაუვარდა, გაესროლა და დაიჭრა. ოპერაცია გაუკეთეს, გუდუშაურ სამატყუბოში წერს და როგორც ექიმები ამბობენ, ნორმალურად არის ახლა მისი სიტუაცია.
ჭრილობა სადა აქვს ბატონო?
თავის არეში.
ის მარტო იმყოფებოდა სახლში?
არა, მშობლების სახლში იყო. ახლა ზუსტ ისე 10 ის მომიჭირს ახლა, მაგრამ ის მოხდა გუშინ ღამეს, რაღაც ღამე მოხდა 12 საათის მერე.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ვასილ სანოძე მეგობრებთან ერთად გვიანობამდე იმყოფებოდა რესტორან პურის სახლში, რომელიც მან ნასვამ მდგომარეობაში შუაღამის შემდეგ დატოვა. ვასილ სანოძე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში პირველად სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის გამო მოექცა. 2006 წლის 28 იანვარს თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები და მინისტრის მეუღლე თაკო სალაყაია ვასილ სანოძის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ვასილ სანოძის უფრაზე იმყოფებოდა სანდრო გირგულიანის მეგობარი გოგონაც. ბარში დაწყებული კონფლიქტი მოგვიანებით სანდრო გირგულიანის მკვლელობით დასრულდა, თუმცა სასამართლო პროცესზე ვასილ სანოძე და მისი მეგობრები მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ვასილ სანოძის მიერ მიცემული ჩვენება.
ესე საგანგებო დარდამირეკია ჩემ დაავადების გამო, დათას უთხარი ლალანიას წამოიყვანეთ. ალანია არ მოსულა. მე ვახსენებდი დათას სუპრაზით. ჯდომის პერიოდში ალანიასა და ერთხელ ორჯერ შევახსენე, ალანია მოდის ხომ, მეუბნება ხომ, მოდის, მეუბნება, უდივარო.
გია ალანია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამართველოს ყოფილი უფროსი და კიდევ სამი პოლიციელი სასამართლომ დამნაშავეცნო. თუმცა სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი შალვა შავგულიძე დარწმუნებულია, რომ თავარი დამნაშავეები დაუსჯელები დარჩნენ. შალვა შავგულიძეს ზურგს უმაგრებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სიმართლის დასადგენად ხელახალი გამოძიება უნდა დაიწყოს. თუმცა ადვოკატის განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებამდე გასაჩივრების სამთვიანი ვადა უნდა გავიდეს. შალვა შავგულიძის თქმით, ვასილ სანოძე გირგულიანის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეა.
იმედი მაქვს ამ სამიტის ვადაში ალბათ ვასილ სანოძე გამოჯამრთელდება იმ დონეზე, რომ ის შეძლებს ჩვენების მიცემას. და ასეც რომ არ მოხდეს, სიფრაზე სხვა წევრებიც იყვნენ საკმარისად იმისათვის, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს.
ეს იყო ადვოკატი შალვა შავგულიძე. ვასილ სანოძე მედიის ყურადღება მიიქცია 2009 წლის საპროტესტო აქციების დროსაც, როცა ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობიდან მომიტინგეებს წყლითსავსე პაკეტი ესროლა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ვასილ სანოძე სამკურნალოდ შესაძლოა საზღვარგარეთ გადაიყვანონ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სამაის მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღე აღნიშნეს. მისი შემოხების მეოცე წელს საქართველოს გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით ყოველს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი აქვს. მონაცემები მართალია 4 პუნქტითაა გაუმჯობესებული, მაგრამ ამას დიდ პროგრესად არ მიიჩნევენ. საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. გვამცნობს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, ის პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით თბილისში ჩატარებულ ღონისძიებებზე და ზოგ განცხადებაზე მოგვითხრობს.
პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე თბილისში პარლამენტის წინ ჩატარებულ აქციაზე ამობრუნებული გაზეთებით ხელში აღნიშნეს ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეებს გაზეთები უკუღმა ეჭირათ.
ჩვენთვის უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, რაფორმით იქნება ჩვენ ხელში გაზეთი, ვინ აიდან. სწორი ფორმით დაიკავებთ, ამობრუნებული ფორმით ინფორმაციას მაინც იღებ უკუღმა. იმიტომ რომ დამოუკიდებელი არ არის დღეს ჩვენი პრესა, გარკვეულ ძალებს განიცდის და ინფორმაცია რაც პრესით ვრცელდება, არ არის სრულად ობიექტური.
ასე ხსნის აქციის ამ ფორმას კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ნინო ელბაკიძე. პრესის თავისუფლების დღეს ერთი დღით ადრე დაასწრო 2011 წლის ანგარიშის გამოქვეყნება ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა. ანგარიში, რომელიც მსოფლიო მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს, მიზნად საქართველოს შაშადილთა შედარებით 4 ქულით არის დაწინაურებული, თუმცა 55 ქულით ის მაინც რჩება ქვეყანად, სადაც მედია მხოლოდ ნაწილობრივ არის თავისუფალი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინტერნეტ გამოცემის 3W Human Rights GE-ის მთავარი რედაქტორი, წლების განმავლობაში გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი ალეკოცკიტიშვილი, რომელიც პარლამენტთან გამართულ აქციაში ასევე მონაწილეობდა, იმ წლებს იხსენებს, როდესაც საქართველოში თავისუფალი პრესა ყალიბდებოდა.
ამ 20 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო ბარიერები. მე პირადად სიკვდილითაც დამუქრებიან, პოლიციას უცემი ვარ კიდეც სამსახურებრივ მოვალეობის შესრულების დროსაც და უდიდესი ზეწოლა იყო ყოველთვის, თუმცა ასე თუ ისე მაინც თავისუფლად პრესა არსებობდა და დღემდე არსებობს, მაგრამ დღეს ჩემს კოლეგებს შორის დღას ესე რომ ის პერიოდი ჯობდა 10 წლის წინანდელი თუ ეხლანდე ამ შევარნაძის პერიოდი ჯობდა თუ სააკაშვილის პერიოდი.
მისი დაკვირვებით მედიაზე ზეწოლის მეთოდები დღეს უფრო განსხვავებულია ვიდრე 10 წლის წინ. თუმცა ფაქტია, რომ ზეწოლა მეტია, თავისუფლების ხარისხი კი ნაკლები, ამბობს ალეკოცკიტიშვილი.
მაშინ პრაქტიკულად ტელევიზიაში ასეთი ცენზურა არ ყოფილა, არ იყო ასეთი გაუმჭვირვალეობა. დღეს არავინიცის ვინ არის ამ ტელევიზიების პრობლემები. ჟურნალისტებმა ვიცით, რომ არის პრობლემა ცხათავიან გველეშაპი, რომლის ყველა თავი არის პრაქტიკულად ვანომერაბიშვილის. ბეჭვით მედიაში ნაკლები პრობლემებია ზეწოლის თვალსაზრისით, მაგრამ გავრცელების თვალსაზრისით არის საკმაოდ რთული პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ნებას და სურვილიც, რომ დისტრიბუცია რეგიონებში განსაკუთრებით იყოს აწყობილი.
თქიტიშვილი იმასაც აცხადებს, რომ ინტერნეტ მედიაზე ზეწოლის ბერკეტები ხელისუფლებას ჯერ არ მოუფიქრებია, თუმცა
ახალ მედიას აქვს საკმაოდ დიდი ბერკეტები იმისთვის, რომ ეს სეგმენტი განვითარდეს და ხარში ამოუთქრეს ბეჭდურ მედიას და ტელემედიას იმ ნაწილს, რომელიც თავისუფალია.
სხვათაშორის, ახალი მედიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას გაეროს სპეციალურ მიმართვაშიც გაესვა ხაზი. 3 მაისს გაერო ახალი დევიზით გამოეხმაურა: 21 საუკუნის მედია, ახალი საზღვრები, ახალი ბარიერები. მიმართვაში კი ვკითხულობთ: ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები არ უნდა დარჩეს პასუხგაუცემელი. სახელმწიფო ჩინოვნიკები წინ უნდა აღუდგნენ დამნაშავეების დაუსჯელობას და დაიცვან ჟურნალისტების უსაფრთხოება. საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ წინსვლა აშკარაა და მის მთავარ მიზეზად მედიის მფლობელთა გამჭვირვალობის შესახებ პარლამენტის 2010 წლის ინიციატივას ასახელებს, რაც წელს, როგორც ცნობილია, საკანონმდებლო ცვლილებით დასრულდა. პარლამენტის წევრი ჯიორო თაქთაკიშვილი ჩვენს ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების შეცვლილ სქემასაც მოიხსენიებს, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის დამატებით გარანტიას.
მთავრობაზე აღარ არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება, თუ რამდენი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი.
თუმცა ამ პათოს არ იზიარებენ ოპოზიციური პარტიები. 3 მაისს მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის მდივანმა ლევან ბერძენიშვილმა ჯერ ის განმარტა, რას ნიშნავს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა.
ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში არის თავისუფალი ჟურნალისტები და საქართველოში არიან არა თავისუფალი ჟურნალისტები.
ხოლო შეფასების შემდეგ კი მედიის თავისუფლების შესამოწმებლად ტელეკომპანია იმედს კონკრეტული წინადადებით მიმართა.
იმ ტელევიზია, ვინც საქართველოს სამცნო თავის დროზე გირგლიანის კვლობის ამბავს, მიუძღვნა სპეციალური რეპორტაჟი გირგლიანის კვლობის საქმეს და გირგლიანის კვლობის ევროპის სასამართლოსეულ შეფასების საქმეს.
და ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 1991 წლის 3 მაისს აფრიკელი ჟურნალისტების მიერ ნამიბიის დედაქალაქ ვინდჰუკში მიიღეს დეკლარაცია, რომელიც მოუწოდებს ყველა ქვეყნის მთავრობას პრესის თავისუფლების ხელშეწყობისაკენ. 1993 წლის 21 დეკემბრიდან კი გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღედაა გამოცხადებული. ეს დღე შეახსენებს მსოფლიო საზოგადოებას, რომ არაერთ სახელმწიფოში ჯერაც უხეშად ირღვევა აზრის თავისუფალი გამოხატვის უფლება, რომ საკუთარი საქმის კეთილსინდისიერად კეთება ჟურნალისტებს ხშირად თავისუფლების, ზოგჯერ კი სიცოცხლის ფასადაც უჯდებათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლებას.
სამაის ბრიუსელში გამართულ საგანგებო ხდომაზე დაფუძნდა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის საპარლამენტო კომპონენტს წარმოადგენს. რა მიზნებს ისახავს ევრონესტი და რას მოუტანს ის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს? აქვე ვიტყვი ამავე თემაზე კავკასიის საკითხების ცნობილი ექსპერტის, ტომას დე ვალის მოსაზრებებს მოისმენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში. ახლა კი რეპორტაჟი ევრონესტის მიზნებზე. ელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის შექმნის იდეა მომდინარეობს ევროპარლამენტის მიერ 2007 წლის 15 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებიდან, ხოლო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას 2008 წელს ჩაეყარა საფუძველი, ადვილად მივხვდებით, რომ ევრონესტის დაარსება საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაში წარმოდგენილი იქნებიან დეპუტატები ევროპარლამენტიდან და იმ ქვეყანათა პარლამენტებიდან, რომლებიც ერთიანდებიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში. იმის გამო, რომ ევროკავშირის სანქციების მიზეზი ამ ეტაპზე ბელორუსია ერთგვარ თამაშგარემ მდგომარეობაშია, ევრონესტის დამფუძნებელ აქტს 3 მაის ხელი 5 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოაწერეს. ესენია საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, მოლდავეთი და უკრაინა. დამფუძნებელ აქტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მრავალმხრივი აღმასრულებელი სტრუქტურის შექმნა უნდა დასრულებულიყო საპარლამენტო ასამბლეის დაარსებით, რომელმაც უნდა მოისმინოს აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშები და დაწვრილებით შეაფასოს მისი საქმიანობა. საპარლამენტო ასამბლეა ასევე უფლებამოსილია მოამზადოს რეკომენდაციები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის სამიტებისთვის, კონფერენციებისთვის თუ სხვადასხვა ინსტიტუტისთვის, რომელიც მუშაობს პარტნიორობის გაღრმავების მიმართულებით. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის უფლებამოსილებაში ასევე შედის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დაფუძნებას მეტად მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს.
ეს ასამბლეა ძალზედ მნიშვნელოვანი მოთამაშე იქნება ისეთ საკითხებში, როგორიც არის უშუალოდ არჩევნები, არჩევნების მომზადება, არჩევნების მონიტორინგი და სხვა საკითხები. თუმცა გარდა ამისა, კომიტეტები არის შექმნილი ყველა სხვა მიმართულებებით, არსებობს დაარსა კომიტეტი, რომელიც იმუშავებს ეკონომიკის საკითხებზე, კომიტეტი, რომელიც მიეძღვნება კულტურის საკითხებს და შესაბამისად საპარლამენტო ასამბლეა მოიცავს პოლიტიკის ყველა მიმართულებას.
სალომე სამადაშვილის ინფორმაციით, ქართულ დეპუტატებს სხვადასხვა კომიტეტებში მუშაობის საშუალება მიეცემათ. მაგალითად, პოლიტიკურ კომიტეტში მუშაობენ ლაშა თორდია, გიორგი ახვლედიანი და ჩიორე თაქთაქიშვილი, რომელიც ამავდროულად კომიტეტის თანათავმჯდომარის პოსტსაც დაიკავებს. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეას მნიშვნელოვან ფორუმად განიხილავს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მისი აზრით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმდინარეობის ტემპები დიდი სისწრაფით არ გამოირჩევა.
ესეთი საპარლამენტო ურთიერთობების გასაღრმავებლად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელშეწყობისთვის თლიანად, ესეთი პოლიტიკური ფორუმი, სადაც იქნება განხილული მხოლოდ ამ ქვეყნების ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხები საპარლამენტო დონეზე, ეს მე მგონი საკმაოდ შეუწყობს ხელს პროცესის წინსვლას.
თუკი კახა გოგოლაშვილის აზრით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ტემპები არც ისე სწრაფია, პროცესს მეტად აქტიურს და ნაყოფიერს უწოდებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი. ის იმედოვნებს, რომ ახლო მომავალში დაიწყება მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გარშემოც. გავუსვამთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საქართველომ უკვე გააფორმა ვიზების გამარტივებასთან და რეადმისიასთან დაკავშირებული შეთანხმებები და დაიწყო მოლაპარაკებების პროცესი ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ევროკავშირთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 24 წუთია. გადაცემას ვაგრძელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ოსამა ბინ ლადენი რუსულ პრესაში. ведомости скептикурად უყურებს ბოროძე კეთილის გამარჯვების იდეას და წერს რომ ბინ ლადენის სიკვდილი ტერორიზმს ვერ დაამარცხებს, რადგან ფესვები პრობლემისა სხვაგანაა. ციტატა: ჩვენ რუსეთში შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ შამილ ბასაევის ლიკვიდაცია, ისევე როგორც ბევრი სხვა ლიკვიდაციის ფაქტი, ვერ გახდა მიზეზი ტერორიზმის შემცირებისა ჩრდილოეთ კავკასიაში. თანამედროვე ტერორიზმის ქსელური სტრუქტურა არ გულისხმობს ცენტრალიზებულ მმართველობას. ბოევიკებს აფინანსებს ხალხი და ორგანიზაციები განსხვავებული, მაგრამ კონკრეტული მიზნებით. შესაძლოა ალ-ყაიდა როგორც ბრენდი ნელ-ნელა მოკვდება. ის ისედაც ბოლო დროს კარგავდა გავლენას და ადგილს უთმობდა ადგილობრივ რელიგიურ ნაციონალისტურ მოძრაობებს. წერს ვედომოსტი და ცდილობს სკეპტიკური პოზიცია დაიკავოს ტერორიზმთან ბრძოლაში წარმატებაზე საუბრისას. გაზეთი მოახლოებულ ამერიკულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ახსენებს და საუბრობს, რომ ესვლა ბარაკ ობამას დაეხმარება საარჩევნო კამპანიის დროს. ამ აქცენტს იზუსტია ცვალს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამერიკული პოლიტიკის თავისებურება შიდა პოლიტიკის განსაზღვრული ფაქტორია. ანუ არჩევნებამდე დიდი დროა და ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უმუშევრობის დონეზე და სხვა შიდა ფაქტორებზეო. გაზეთი ყურადღებას ამახვილებს ოფიციალური რუსეთის პოზიციაზე მომხდართან დაკავშირებით. მტერი საერთოა და ჩვენ მხარს უჭერ ტერორისტთან ბრძოლას, დაახლოებით ესეთია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური პასუხი. გაზეთი ვარაუდობს, რომ მომავალი დიდი რუიანის შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტი უფრო კონკრეტული იქნება ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დროს. რუსეთი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საკუთარ თავზე გამოცადაო, აქცენტირებს გაზეთი და იხსენებს სხვადასხვა აფეთქებებს, სადაც სავარაუდოდ ალ-ყაიდას კვალი ცერიაო. ამიტომ რუსეთის ოფიციალური პოზიცია ცალსახაა. ერთი რასაც რუსული პრესა დღეს საუბრობს, არის რა იქნება შემდეგ. მაგალითად, ვედომოსტი წერს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის გაფრთხილებაზე საკუთარი მოქალაქეებისადმი, რომ აგვისტოს თვემდე არ მოდუნდნენ და ყურადღებით იყვნენ საზღვარგარეთ ყოფნის დროს. იზუსტია კი წერს გაძლიერებულ თავდაცვით ზომებზე ამერიკულ საელჩოებში სხვადასხვა ქვეყნებში. მოგლედ რომ ვთქვათ, რუსულ პრესაში გაშლილი დისკურსი ორ მთავარ ფაქტორზე საუბრობს. ერთი, რომ ბინ ლადენი იყო ცენტრალიზებული მონოლითური ტერორისტული სტრუქტურის დასაყრდენი წერტილი და ამ სტრუქტურისთვის თავის მოკვეთა, ანუ ბინ ლადენის ლიკვიდაცია, გამარჯვების ტოლფასია. მეორე მოსაზრებაზე ზევით ვისაუბრეთ, სადაც ექსპერტები საუბრობენ ქსელური ტერორიზმის თავისებურებებზე. მაგალითად, საინტერესო მოსაზრებას ავრცელებს კონსტანტინ კოსაჩოვი, რომელიც წერს, რომ პრობლემასთან ბრძოლა ვერ დასრულდება, თუნდაც რომ ტერორიზმის ყველა ლიდერის ლიკვიდაცია მოხდეს. თუ არ აღმოიფხვრება ძირეული პრობლემა, რომელიც მისი აზრით სიღარიბე და კლასობრივი დაყოფაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. თუმცა მიდგომები რუსულ პრესაში ასეთი ცალსახა არაა. ტერორიზმის გამომწვევ ფაქტორებზე საუბრისას პრესაში ხვდებით იდეოლოგიურ, კულტურულ, რელიგიურ ფაქტორებსაც, როგორც განსაზღვრელს ტერორიზმისა. თუმცა ცალსახა პასუხები ბუნებრივია ახალი ამბების ფორმატში გაჩენილ სტატიებში არ გვხვდება.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა რჩები თუ ცხოეთში და სულ რამდენიმე წამში ისევ შემოგთავაზებთ თემას, რომელსაც პრესის ეს მიმოხილვა მიეძღვნა. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის მოძებნის და მისი ლიკვიდაციის ოპერაცია, რომელიც 1 მაის წარმატებით დასრულდა, 4 წელი გრძელდებოდა. ნომერ პირველი ტერორისტის კვალზე კი ამერიკის დაზვერვის სამსახური გაიყვანა საპატიმროში მყოფმა სავარაუდო ტერორისტმა, მან გათქვა ბინ ლადენთან დაახლოებული პირის სახელი. კობალი კლიკაძე უფრო დაწვრილებით გაგვაცნობს ინფორმაციას, რომელიც ოსამა ბინ ლადენის აღმოჩენის და ლიკვიდაციის დეტალებზე ვრცელდება.
ამერიკის დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს თანამშრომლებმა ჯერ ბინ ლადენის ყველაზე უფრო სანდო მეკავშირის მეტსახელი დაადგინეს. ეს გახლავთ აბუ აჰმედ ალ-კუვეიტი. იგი ასრულებდა კურიერის მოვალეობას. შექმნა და გამოქონდა ინფორმაციები სამყაროსაგან მოწყვეტილი ბინ ლადენის კონსპირირებული თავშესაფრიდან. თუმცა, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანაშემწე ჯონ ბრენანი განმარტავს, რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული ინფორმაციის ანალიზმა დაადასტურა, რომ ბინ ლადენი სწორედ საგანგებო დაშენებულ სასახლეში უნდა ყოფილიყო და არა საარაკოდ ქცეულ მთის გამოქვაბულში.
And as a result of the information that we had in a very generic way about these
ბინ ლადენთან შუამავლურ ურთიერთობაში მყოფი ამ კურიერებისა და ცალკეული პირების შესახებ მოპოვებული საერთო ხასიათის ინფორმაციის შედეგად მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ შევძელით ერთად მოგვეყარა თავი დამატებითი ინფორმაციისთვის. გავიგეთ სახელი, რომლითაც კურიერი მოქმედებდა. მისი მეტსახელი, რომლითაც საბოლოოდ გავედით მის ნამდვილ სახელზე, შემდეგ დავადგინეთ ის თუ ვისთან ჰქონდა კავშირი ამ სახელის მქონე პირს და ჩაუდექით კვალში. ვიდრე არ მივადექით ობიექტს ქალაქ აბოტაბადთან. სადაზვერო სამსახურების გულმოდგინე კვლევაძიებამ დაადგინა კურიერის მეტსახელი შეიხ აბუ აჰმედი. ეს მოხდა 2007 წელს, თუმცა მხოლოდ 2010 წლის აგვისტოში დადგინდა, რომ ბინ ლადენთან დაახლოებული პირის ადგილსამყოფელი ისლამაბადთან ახლოს მდებარეობდა. Barack Obama's administration's მაღალი რანგის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მრავალწლიანი ძიების განმავლობაში სწორედ ეს ინფორმაცია იქცა გარდატეხის მომენტად ბინ ლადენის ადგილსამყოფლის დასადგენად. ღირს გავიხსენოთ, რომ 2001 წელს თორა ბურას ბრძოლებში ალ-ყაიდის ლიდერმა დატყვევებას სასწაულებრივად დააღწია თავი და მას შემდეგ გულმოდგინედ დეძებდნენ ამერიკისა და სხვა ქვეყნების სადაზვერო სამსახურები. გარეგნული თვალთვალი დადგინდა, რომ ბინ ლადენისათვის ახალი საგანგებო ობიექტი აშენდა 2005 წელს. რეზიდენციას გასერტყა 6-6 მეტრის სიმაღლის მესერი, რომელსაც გარშემოვლებული ჰქონდა მავთულ ხლართები. გარდა ამისა, კიდევ 2-მეტრიანი კედლით იყო დაცული აივანი. დადგინდა, რომ ობიექტის მობინადრეები მთელ ნაგავს ეზოში წავდნენ. შენობა მოკლებული იყო სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირს. ობიექტის დამატებითი შესწავლის შედეგად 2010 წლის სექტემბერში დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელობამ მოახსენა ბარაკ ობამას, რომ მათ დაადგინეს ბინ ლადენის სავარაუდო ადგილსამყოფელი. ობამა დაეთანხმა ანალიზის შედეგად მიღებულ დასკვნას და მწვანე შუქი აუნთო გადამჭრელი მოქმედების გეგმას, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბრენანი.
There was nothing that confirmed that Bin Laden was at that compound.
როდესაც პრეზიდენტი ობამა დადგა შესაძლებლობის წინაშე, რომ ემოქმედა, არაფერი ადასტურებდა, რომ ამ ობიექტში ბინ ლადენი იმყოფებოდა. შესაბამისად, პრეზიდენტს უნდა შეეფასებინა მიღებული ინფორმაციის მნიშვნელობა და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რაც ჩემი აზრით იყო ყველაზე გაბედული, მათ შორის რაც კი ბოლო ხანს რომელიმე პრეზიდენტს მიუღია.
მარტის შუა რიცხვებიდან ბარაკ ობამამ რეგულარულად დაიწყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს შეხვედრების გამართვა და ოპერაციის დაგეგმა. შემდგომი 6 კვირის განმავლობაში 5 ასეთი შეხვედრა გაიმართა. უშიშროების საბჭოს წევრები კამათობდნენ, უნდა დაებომბათ თუ არა ობიექტი, სადაც მათი აზრით 22 ადამიანი ცხოვრობდა. მაგრამ ობამამ მხარი დაუჭირა ასეთ მიდგომას. მას სურდა ბინ ლადენის მოკვლას, ოღონდ რაც შეიძლება მინიმალური მსხვერპლის ფასად. ოპერაციის ჩატარება დაევალა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცდანიშნულების ნაწილს. 19 აპრილს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სპეცოპერაციის დაწყების ბრძანება გასცა. ლოგიკურად, ვაშინგტონს უნდა ეცნობებინა ისლამაბადისათვის, რაც იცოდნენ და რასაც გეგმავდნენ. თუმცა ოპერაცია გასაიდუმლოებული იყო და პაკისტანის არცერთმა ოფიციალურმა პირმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. ჯონ ბრენანის თქმით, 29 აპრილს ბინ ლადენის ლიკვიდაციის ოპერაციის მართვა ობამამ დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორს ლეონ პანეტას დაავალა, რომელიც ერთი დღით ადრე თავდაცვის მინისტრის შემცვლელად დასახელდა. ლეონ პანეტა დაზვერვის ცენტრალური შტაბიდან უშუალოდ ხელმძღვანელობდა სპეცდანიშნულების რაზმს. როგორც ჯონ ბრენანი ამბობს, თეთრ სახლში მყოფი პირები ყოველწუთიერად ღებულობდნენ ინფორმაციას ობიექტზე რაზმის შეჭრის, ბინ ლადენის მიერ წინააღმდეგობის გაწევისა თუ მისი ლიკვიდაციის შესახებ, რასაც დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოში აპლოდისმენტები მოჰყვა.
We were able to monitor in a real-time basis
ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა რეალურ დროში გვედევნებინა თვალი ოპერაციის წარმატებით განვითარებისთვის მისი დასაწყისიდან საბოლოო მიზნამდე, ნეშტის წამოღებიდან სპეცრაზმის ობიექტიდან უკან გამოსვლამდე. ჩემი აზრით, ალბათ ეს იყო მღელვარებით აღსავსე პერიოდი იმ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებიც შეკრებილნი ვიყავით აქ
გუშინწინ.
ოპერაცია 30 აპრილს იგეგმებოდა, თუმცა უამიდობის გამო შტურმი ბინ ლადენის სავარაუდო ადგილსამყოფელზე 1 მაისამდე გადაიდო. ოპერაციის მსვლელობისას შეუმფერმა, რომელზეც საგანგებო რაზმის წევრები იმყოფებოდნენ, ვარდნა დაიწყო, თუმცა აფეთქებამდე შეძლო უსაფრთხოდ დაშვება. იერიშის დროს ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცრაზმის წევრებმა თავის არეში გასულით მოკლეს ბინ ლადენი, რომელმაც წინააღმდეგობის გაწევა სცადა. შეაგროვეს ნეტკიცებები, რისი მოპოვებაც სახლში მოხერხდა, გადაუღეს ფოტოსურათი მოკლულის გვამს და შემდეგ სათადარიგო შოუმფრენით უკან ბაზაზე დაბრუნდნენ. ბინ ლადენის განადგურებას, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები 10 წლის განმავლობაში ეძებდა, სულ რაღაც 45 წუთი დასჭირდა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ერცელდება. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. კობალი კლიკაძე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს უკვე სხვა საკითხზე. სალაპარაკოთ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის სანახმად რუსეთმა 20,000 ევრო უნდა გადაუხადოს კომპენსაციის სახით რუს მეცნიერ იგორ სუტიაკინს. მას ჯაშუშობის ბრალდებით 2004 წელს 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით სუტიაკინის საქმეს ჩატარებული გამოძიება რუსეთში მოკლებული იყო დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას. მაშასე, კობალი კლიკაძე.
სუტიაკინის საქმე ერთ-ერთი რეზონანსული ჯაშუშთა ისტორიაა ცივი ომის შემდგომი პერიოდის რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაში. როგორც ემოთ თქვა შეიარაღების კონტროლის ექსპერტ იგორ სუტიაკინს 2004 წელს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ჯაშუშობის ბრალდებით. გასული წლის ივლისში მეცნიერი და მასთან ერთად კიდევ სამი მჭარდებული რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა, შემდეგ კი ისინი გაცვალეს შეერთებულ შტატებში დაკავებულ იმ ათ ადამიანში, რომლებსაც მოსკოვის სასარგებლოდ უკანონო საქმიანობაში ედებოდათ ბრალი. თუმცა შეწყალებამდე სუტიაგენმა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს სარჩელი 2002 წელს მიმართა. სტრასბურგის სასამართლომ სარჩელი წარმოებაში მხოლოდ 2008 წელს მიიღო. როგორც ერნსტ ჩერნი, რუსეთის მეცნიერებათა დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, სტრასბურგის სასამართლოს მიერ სარჩელის დაგვიანებით განხილვა რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს უნდა უკავშირდებოდეს.
С большим опозданием они приступили к рассмотрению этого дела.
Исими диди дагуянებით შეუდგნენ ამ საქმის განხილვას. ჩემი აზრით ეს იმას უკავშირდება, რომ ძალიან არსურთი საქმეების განხილვა, რომლებიც უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ იყო ინიცირებული. სუტიაგინის საქმეს თითქმის 9 წელი დასჭირდა. ეს საქმე უკიდურესად სახიფათოა საზოგადოებისთვის, რადგან ბრალდება შეთითქმულია და მიუხედავად ამისა, სასამართლომ უფრო ადრე არ გადაწყვიტა მისი განხილვა.
Суд тем не менее не счёл возможным рассмотреть это раньше.
Игорь Сутягин, Русатис Мецнеребат Академияши, Америкис Шертебули Штатебиса да Канадис Институтис Мецнер Танамшомнад Мушаобда. Масе 1999 წელს სისხლის სამართლის საქმე აღიძა ჯაშუშობის ბრალდებით. გამოძიების თანახმად, გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ სუტიაგინის საიდუმლო სამხედრო ხასიათის ინფორმაციას უცხოეთის კერძო კომპანიის თანამშრომლებს გადასცემდა. მიუხედავად სუტიაგინის მტკიცებისა, რომ მას არ მიუწვდებოდა ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, 2004 წელს რუსეთის სასამართლომ სუტიაგინი დამნაშავედ მიიჩნია და მას ჯაშუშობის გამო 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტნებით სუტიაგინი მოკლებული იყო სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ეგ ბრალდების გარეშე 4 წელიწადი იმყოფებოდა ციხეში, ხოლო პროცესის დროს სასამართლომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ერთი მოსამართლე მეორით ჩაანაცვლა. რუსეთის ხელისუფლება სამი თვე აქვს იმისათვის, რათა გაასაჩივროს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება უმაღლეს ინსტანციაში, დიდი პალატის წინაშე. ამ დროისათვის იგორ სუტიაგინი დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს და სხვა საქმიანობის გარდა იგი რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ბლოგერიც გახლავთ.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს მასალა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც რუს მეცნიერ იგორ სუტიაგინს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგცობთ შუა ხამის გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახალ კულტურული ახალი ევროპის დროა. ეს უბრუნდებით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის თემას, თუ რატომ ამის თაობაზე დღევანდელ გადაცემაში უკვე იყო საუბარი. ბრიუსელში შეიკრიბნენ ამ პროგრამაში ჩართული ქვეყნების, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, მოლდავეთის და უკრაინის დეპუტატები. მათ ხელი მოაწერეს დოკუმენტებს, რომელთა საფუძველზეც აღმოსავლეთის პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეა იქნება. შეხვედრაში არ მონაწილეობდნენ პროგრამაში ჩართული კიდევ ერთი ქვეყნის, ბელორუსიის წარმომადგენლები, რადგან, როგორც ცნობილია, ევროკავშირმა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ლუკაშენკოს სადამსჯელო სანქციები დაუწესა დეკემბრის არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციებზე ძალადობრივი ზეწოლის გამო. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩვენმა რადიომ ინტერვიუ ჩამოართვა ტომას დე ვალს, კავკასიის საკითხების ექსპერტს, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდში მუშაობს. ექსპერტმა ახლახან ჟურნალ National Interest-ში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამომავლო პერსპექტივებზე გამოაქვეყნა ანალიტიკური წერილი. ეს წერილი გახდა კიდეც ინტერვიუს საფუძველი. რა უნდა გაკეთდეს საიმისოთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა საფუძვლიანი პროექტი გახდეს? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელსაც ტომ დე ვალმა უპასუხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ რობერტ კოლსონთან ინტერვიუში.
The issue with the Eastern Partnership is that we'll
აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორის გათვალისწინება, რომ დღესდღეობით ევროკავშირის გაფართოების პროცესი ფაქტობრივად შეჩერებულია. შეიძლება დასავლეთ ბალკანეთის რამდენიმე სახელმწიფომ, ხორვატიამ, შესაძლოა სერბიამ, მოახერხოს შესვლა, მაგრამ ჩემი აზრით პერსპექტივა ბევრად უფრო ბუნდოვანია სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც ევროპული სახელმწიფოები არიან, მაგრამ ევროკავშირში შესვლისკენ გზაზე ბევრად უფრო მეტი წინაღობაელით. ცხადია, ბევრი სირთულე ხდება თურქეთს. უფრო აღმოსავლეთით თუ გავიხედავთ, უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის რეალისტური პერსპექტივა. ყოველ შემთხვევაში მომავალი 10-15-20 წლის განმავლობაში. ამ თვალსაზრისით სამეზობლო პოლიტიკა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. როგორ შეუძლია ევროკავშირს ამ ქვეყნებისთვის მომხიბლავი გახდეს, ოღონდ გაწევრიანების შეუთავაზებლად? ამასთან, ჩემი აზრით, ეს ორმხრივი გზა უნდა იყოს. ამ ქვეყნებმა უნდა აჩვენონ, რომ ნამდვილად არიან დაინტერესებული ევროკავშირით და ევროკავშირის ღირებულებებით. ბრიუსელის მიერ შესასრულებელი ამოცანები კი, ჩემი აზრით, ორ რამემდე დადის. პირველია სავიზო რეჟიმის გამარტივება, რომელიც, ჩემი აზრით, უკვე იწყებს სამუშაოებას. ეს უკვე შესთავაზეს უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს ვიზების მიღება ახლა ბევრად უფრო ადვილად შეუძლიათ. ეს ერთი საკითხი. მეორე, ჩემი აზრით, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია ევროპულ ერთიან ბაზარზე დაშვება. ანუ სავაჭრო პოლიტიკა შეიძლება ამ ქვეყნებისთვის ღია გახდეს. ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი მომხიბლავი ფაქტორია. თაფლაკვერაა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის. ჩემი აზრით, ეს კარგი პოლიტიკაა. პრობლემა ის გახლავთ, რომ ევროკავშირი სხვა საკითხებით უფროა დაკავებული და აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის საკმარისი რესურსებიც არ მოეპოვება. იქნება ეს დრო თუ ფული. ამასთან ევროკავშირს უჭირს ამ პოლიტიკის მკაფიოდ ფორმულირება. ფიქრობ, თავად პოლიტიკა კარგია, მაგრამ მის სათანადოდ გადმოცემას ვერ ახერხებენ.
ამბობს კავკასიის საკითხების ექსპერტი ტომას დე ვალი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა მას გაუზიარა შთაბეჭდილება, რომ ის დე ვალი საკმაოდ პესიმისტურად ჩანს განწყობილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტის მიმართ. აი, როგორი იყო დე ვალის პასუხი?
Not necessarily.
არა, მთლად ასე არ არის. ქვეყნებს ინდივიდუალურად თუ მიუდგებით, ყოველი ცალკეული შემთხვევა განსხვავებული გახდება. ჩემი აზრით, მათ ერთ ჯგუფში მოთავსებასაც აზრი აქვს, თუმცა შემდეგ ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ. მაგრამ აშკარაა, რომ ზოგიერთ ქვეყანას არანაირად არ აინტერესებს ევროკავშირი, რასაც თავაზობს. აზერბაიჯანს და დღევანდელ ბელორუსიას მაგალითად. მაგრამ თუ მოლდავეთის შემთხვევას ავიღებთ, ჩემი აზრით, ევროკავშირის სახით შექმნილი სტიმული ამ ქვეყნისთვის ძალიან დადებითი ფაქტორი იყო. მას რეგიონში ყველაზე პროევროპულად განწყობილი მთავრობა ჰყავს და ამის შედეგად პროევროპული რეფორმების განხორციელებასაც იწყებს. შემდეგ რიგში საქართველო მოდის, რომელიც ამ საკითხთან მიმართებით ბევრად უფრო გაყოფილია. მაგრამ ჩემი აზრით, ევროკავშირს საქართველოზეც აქვს დადებითი გავლენის მოხდენის პოტენციალი. უკრაინა მისი დღევანდელი მთავრობის პირობებში უფრო პრობლემური შემთხვევაა, მაგრამ მოლაპარაკება გრძელდება. ამდენად სულ ცოტა სამი შემთხვევა გვაქვს, სადაც ასე თუ ისე წარმატება აღინიშნა.
განაცხადა დე ვალმა, რის შემდეგაც საუბარი ბელორუსიის თემით გაგრძელდა. ბელორუსი არ მიიწვიეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორ ფიქრობს ექსპერტი, რითი შეუძლია ევროკავშირს იმის გამართება, რომ ბელორუსიას და აზერბაიჯანს განსხვავებულად ეპყრობა? დემოკრატიას ხომ ამ ორივე ქვეყანაში ერთნაირი პრობლემები აქვს?
ფიქრობ, ბელორუსიასთან დაკავშირებით მთავარი ის გახლავთ, რომ უფრო მაღალი მოლოდინი არსებობდა და ბრიუსელის თვალში დაპირებები დაირღვა. ცხადია, ორივე შემთხვევაში საქმე საკმაოდ რეპრესიულ რეჟიმებთან გვაქვს, მაგრამ აზერბაიჯანი ყოველთვის მკაფიოდ აცხადებდა, როგორც აღიქვამს ევროკავშირთან თავის ურთიერთობას. ის თავს სრულად ევროპულ ქვეყნად არ განიხილავს და შესაბამისად აზერბაიჯანთან მიმართებით მოლოდინიც ნაკლებია. მაგრამ ბელორუსია აშკარად ევროპული ქვეყანაა, ესაზღვრება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ამდენად მნიშვნელოვანი იმედები არსებობდა. შესაბამისად, ჩემი აზრით, სასჯელი მართებული იყო. მას შემდეგ, რაც დეკემბერში ბელორუსიამ ასეთი სისასტიკით უარყო თავისი ვალდებულებები.
ამბობს ტომას დე ვალი. მის სტატიაში, რომელიც, როგორც ემოთ უკვე გითხარით, ბოლო ხანს გამოაქვეყნა ჟურნალ ინტერნეშნალ, უკაცრავად გამოაქვეყნდა ჟურნალ ნეიშნალ ინტერესში, მოყვანილია პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რადეკ შიკორსკის სიტყვები, რომ პროცესი, რომლითაც საბჭოთა კავშირის ყოფილი სატელიტები ცენტრალური ევროპის ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანდნენ, წარმოადგენდა რეფორმების გატარების დამქანცველ პერიოდს, რომლითაც კანდიდატი ქვეყნები თითქმის ატანილები იყვნენ. პოლონეთმა მაგალითად 10 მთავრობა გამოიცვალა 1989-დან 2004 წლამდე, ანუ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე, მაგრამ ევროკავშირისკენ მისწრაფება არასოდეს დაუკარგავს. რატომ არ შეიძლება, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები გახდნენ ასე ატანილები რეფორმებით? ეს შეკითხვაც დაუსვა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ტომ დე ვალს.
Well, I think obviously there are two main reasons. One,
ფიქრობ, ამას ორი აშკარა მიზეზი აქვს. პირველი ის არის, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა საკმარისად მიმზიდველ ფაქტორს არ წარმოადგენს. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა უაღრესად მიმზიდველია. ამ პერსპექტივის გამო მთელი ქვეყანა მართლაც შეძლებს გაერთიანებას და საკმაოდ მტკივნეული რეფორმების გატარებას. მაგრამ როცა გაწევრიანებას არ სთავაზობენ, მოტივაცია ნაკლებია. მეორე, ფიქრობ, ამ პოლიტიკური ელიტებიდან ბევრს აქვს ეჭვი, რომ ევროკავშირთან დაახლოება შესაძლოა წარმოადგენდეს ტროას ცხენს, რომელიც მათი პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების კლებას მოიტანს. საუბარი ხომ მათი ქვეყნების უფრო გამჭვირვალეთ, გარეშე თვალისთვის უფრო ღიად ქცევაზე და დამოუკიდებლად მოქმედების გარკვეულად შეზღუდვაზეა, რაც ქვეყნებისთვის სასახად კარგი იქნება, მაგრამ პოლიტიკური ელიტებისთვის არც ისე კარგი.
და ბოლოს კიდევ ერთხელ ნეიშნალ ინტერესში დაბეჭდილ სტატიაზე. ტომ დე ვალის ამ სტატიაში არ არის ნახსენები რუსეთი. რამდენად რეალისტურია, რომ ევროკავშირმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის წარმოება კრემლის აქტიური მონაწილეობის და დაყაბულების გარეშე შეცვლოს?
Absolutely. I think Russia is a special case. Russia
დიახ, ნამდვილად ასეა. ჩემი აზრით, რუსეთი განსაკუთრებული შემთხვევა. მას ცხადია, არ სურდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტში მონაწილეობა. ევროკავშირთან ურთიერთობას ის უფრო ორ სტრატეგიულ, თანასწორ დიდ პარტნიორს შორის ურთიერთობად განიხილავს. მაგრამ რუსეთი და ბრიუსელი ამ ქვეყნებს სხვადასხვა რაღაცებს თავაზობენ. სომხეთს შესაძლოა რუსეთის მხრიდან თავდაცვითი და სტრატეგიული ურთიერთობა შესთავაზონ. ამავე დროს ევროკავშირისგან სავიზო რეჟიმის გამარტივების და სავაჭრო პრივილეგიების შეთავაზება მიიღოს. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. ნატოსა და რუსეთს, ნატოს განცხადებების მიუხედავად, ჩემი აზრით შეიძლება სტრატეგიული მეტოქეები ეწოდოს. მაგრამ ვერ ვხედავ იმის მიზეს, რატომ ვერ უნდა შეძლონ ამ ქვეყნებმა ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდეთ როგორც რუსეთთან, ისე ევროკავშირთან. თუ ასეთი სურვილი ექნათ.
ამბობს კავკასიის საკითხთა ექსპერტი ტომას დე ვალი. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემა.